วันนี้เราพยายามตั้งใจมีสติอยู่ที่ลมหายใจของเราในการที่เราจะรับฟังธรรมะก็ให้เสียงของธรรมานี้ผ่านเข้าไปเรามีความรับรู้อยู่แต่ถ้าเกิดว่าเราภาวนาอยู่แล้วจิตเกิดสงบก็ปล่อยให้เสียงที่ธรรมาได้พูดไปนี้ให้ผ่านไปจิตยิ่งสงบไม่รับรู้ถึงการได้ยินได้ฟังเพียงแต่รู้ว่าได้ยินอยู่แต่ไม่รู้เรื่องสิ่งที่ธรรมาได้พูดแสดงว่าจิตของเรานั้นมีความสงบอยู่ระดับหนึ่งอันนี้เราไม่ต้องกังวลคิดว่าเอ๊ะท่านจะพูดเรื่องอะไรขอให้เพียงแต่ว่าให้เรามีสติอยู่ที่ลมหายใจของเราให้แนบแน่นก็เป็นสิ่งที่ดีการทำกรรมฐานเมื่อเรามีทุกคนมีศรัทธามีความเข้าใจในการปฏิบัติคือการที่ว่ามีการงานมันละเอียดสุขุมเมื่อพวกเรานี่มีความพยายามมีสติของเราอย่างต่อเนื่องอย่างการที่เราดูลมหายใจเป็นฐานที่มั่นของการระลึกรู้ซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเรียกว่าอานาปานสติกรรมฐานคือมีการระลึกรู้ถึงลมหายใจนี้เป็นอารมณ์อานาปานสติกรรมฐานนี้เป็นกรรมฐานแก้ความฟุ้งซ่านแก้ความลังเลสงสัยได้อย่างดีกรรมฐานที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนนั้นมีหลายอย่างด้วยกันมีถึง40อย่างแต่อานาปานสติกรรมฐานนี้เรียกว่าเป็นมงกุฎของกรรมฐานทั้งหลายเมื่อพวกเรานี้ตั้งใจมีความพยายามเชื่อมั่นว่าหนทางที่จะทำความสงบของจิตใจของเรานั้นคือการที่เรามีความรู้อยู่ในอารมณ์ปัจจุบันลมหายใจเข้าลมหายใจออกมีความรู้อยู่แค่นี้บางครั้งจิตของเรามันก็จะคิดปรุงแต่งฟุ้งซ่านวุ่นวายก็เป็นธรรมดาเราต้องค่อยๆฝึกเราต้องค่อยๆหัดเพราะว่าอารมณ์หายใจก็ตามพุทโธก็ตามเปรียบเสมือนเพื่อนใหม่ของจิตของเราจิตของเรายังไม่เคยชินเราจะจับมาให้ดูลมหายใจเราจะให้จับมันนึกถึงบริกรรมแค่พุทโธนี้จิตของเรายังไม่ยอมรับ จิตชอบคิดชอบนึกชอบปรุงชอบแต่งอยู่เสมอเราจึงต้องค่อยๆฝึกค่อยๆหัดดวงจิตดวงใจของเราเพราะเราปล่อยจิตปล่อยใจมานานแล้วเป็น10ปี20ปี30 40ปีเรายังไม่เคยได้นำมาฝึกอย่างจริงจังแต่ว่าก็ไม่เกินวิสัยของพวกเราทุกๆคนถ้าเรามีความตั้งใจจิตจะคิดไปถึงเรื่องอะไรก็ตามเราก็ดึงกลับมาที่ลมหายใจทำสติของเรานี้ให้มันแน่นแฟ้นทำสติของเราให้มันต่อเนื่องให้มันถี่เข้าถี่เข้าเมื่อความรู้มันถี่เข้ามาสติมันถี่เข้ามาจิตไม่ได้นึกไปเรื่องอื่นนึกอยู่สิ่งเดียวความสงบก็เกิดขึ้นเราก็จะมีความสุขมีปิติปราโมทย์เกิดขึ้นมาได้ซึ่งความปิติความสุขอันนี้เป็นความสงบอันหนึ่งที่ท่านเรียกว่าสมาธิคือความตั้งใจมั่นให้เราจะรู้จักรู้ด้วยตัวเองว่าความสงบหรือความสุขที่พวกเราต้องการนั้นเราแสวงหาภายนอกมามากมายแต่สิ่งทั้งหลายนั้นยังไม่ใช่ความสงบที่แท้จริงยังไม่ได้เป็นที่พึ่งที่แท้จริงของพวกเราความสงบที่แท้จริงคือความสงบที่ใจของเรารู้เห็นตามความเป็นจริงแต่จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยความนิ่งความที่จิตนิ่งเราถึงจะมองเห็นสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ได้อย่างชัดเจนเปรียบเหมือนน้ำในบึงในบ่อเป็นน้ำที่ใสเราก็สามารถมองเห็นสิ่งซึ่งมันอยู่ก้นบ่อนั้นได้ฉันใดจิตของเราที่เรามาอยู่ในอารมณ์เดียวจิตของเราจะมีความนิ่งมีความสงบเราจะมองไปสิ่งภายในใจเราก็จะมองเห็นชัดว่าในใจของเรานี้มีอะไรบ้างเราก็จะมองเห็นชัดถึงความเป็นไปของสังขารคือร่างกายที่มันแปรเปลี่ยนไปตามกฎธรรมดาอันนี้เป็นความสงบที่เกิดขึ้นเพราะมีความรู้เห็นที่ถูกต้องจะเกิดขึ้นได้นั้นต้องอาศัยว่าพวกเรานี่มองเห็นโทษมองเห็นภัยในวัฏสงสารมองเห็นภัยของความแก่ความเจ็บความตายความทุกข์ความโศกความกลัวความพัดพากจากของรักของชอบใจมันทุกคนนั้นเกิดขึ้นมาแล้วต้องประสบและพวกเราจะเอาอะไรไปได้บ้างเมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความนิรันดร์ค้นคว้ามีความแสวงหาวัตถุภายนอกไว้แต่ถึงการถึงเวลาแล้วเราไม่สามารถที่จะนำวัตถุทั้งหลายไปกับเราได้เลยแม้แต่ว่าร่างกายนี้เป็นที่รักเป็นที่หวงแหนของเราก็ยังจะนำไปจากโลกนี้ไม่ได้ ต้องทิ้งเอาไว้ในโลกนี้ทุกๆคนถ้าเราจะมาแสวงหาภายนอกอย่างเดียวนั้นมันก็จะไม่คุ้มกับการเวลาที่เหลืออยู่เพราะวันคืนนี้ล่วงไปล่วงไปชีวิตของเราก็เดินไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายทุกขณะควรที่พวกเรานั้นจะแสวงหาธรรมะเป็นที่พึ่งที่พิงของจิตใจเมื่อวันเวลาของความตายมาถึงจิตใจของเรานี้จะได้มีความกล้าหาญมีความอาถรรพ์ไม่ต้องรอใครที่จะมาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เราอีกเพราะเราทำไว้พอแล้วในเมื่อเรามีชีวิตอยู่การทำบุญทำทานเราก็ทำไว้เต็มที่เต็มกำลังของเราศีล5ศีล8เราก็รักษาเราก็สมาทานตามการตามเวลาการเจริญทางด้านปัญญาเราก็ไม่ได้ขาดการทำสมาธิเจริญสติเราก็ทำอยู่เสมอเข้าใจในความเป็นจริงของชีวิตมีความเคารพในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พยายามปฏิบัติยกจิตยกใจของเราเนี่ยมันสูงขึ้นอยู่เรื่อยไปเรียกว่าเราเป็นผู้ไม่ประมาทผู้ซึ่งไม่ประมาทนี้พระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าเป็นผู้ซึ่งว่าไม่ตายไม่ตายจากคุณงามความดีไม่ตายจากบุญจากกุศลแต่ผู้ที่ประมาทหลงมัวเมาในโลกเพลิดเพลินอยู่ในโลกไม่คิดแสวงหาธรรมะแล้วแม้ว่าจะมีลมหายใจอยู่เดินได้อยู่ทานข้าวได้อยู่แต่พระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าคนตายคนนั้นตายแล้วตายจากคุณงามความดีตายจากบุญตายจากกุศลนั่นเองอย่างพวกเรานี่ก็เคยตายมาแล้วเคยหลงมาแล้วแต่อาศัยนิสัยปัจจัยเก่าที่พวกเราได้เคยทำมาเมื่อถึงการถึงเวลาก็ทำให้จิตของเรานี้มาดำริมาคิดถึงความเป็นไปของสังขารเมื่อเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วก็น้อมมาที่ใจน้อมมาที่กายว่าเราจะต้องตายเหมือนกันไม่พ้นจากความตายไปได้จิตก็เกิดความสลดสังเวชเกิดความเบื่อหน่ายในชีวิตจึงพยายามแสวงหาสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นที่พึ่งที่พิงของจิตใจอันนี้เรียกว่าปัญญาของเราเกิดขึ้นแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระองค์ยังเป็นสิทธัตถราชกุมารองค์ทรงมีความสุขมากมีประสาทสามฤดูแต่ด้วยบารมีที่พระองค์ทรงสั่งสมมามากแล้วเมื่อทรงเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายก็ทรงมาพิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นทุกข์เมื่อเราเกิดขึ้นมาเราจะหนีจากสภาวะนี้ไม่ได้มันเป็นทุกข์พระองค์จึงแสวงหาทางที่จะออกจากความทุกข์ทั้งหลายนี้จึงเห็นสมณะผู้ซึ่งมีความสงบก็คิดว่าทางนี้แหละเป็นทางที่จะปฏิบัติไปและจะพ้นจากความทุกข์ได้พระองค์ก็ทรงสร้างบารมีทรงทรมานตนเองถึง6ปีกว่าจะแสวงหาทางกว่าจะรู้จักทางที่จะยกจิตยกใจออกจากกองทุกข์ไปได้เมื่อพวกเรานี้เป็นพุทธบริษัทนับว่ามีวาสนาบารมีที่เกิดมาในขอบข่ายของพระพุทธศาสนาหลักคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นก็ยังอยู่มรรคผลนี้ก็ยังไม่ล้าสมัย เมื่อเราพยายามปฏิบัติไปตามหลักของทานศีลสมาธิปัญญาพวกเราก็มีโอกาสที่จะได้เห็นธรรมะเรื่องกันทุกคนเพราะฉะนั้นพวกเรานี่ก็มีบุญแล้วที่มาเป็นมนุษย์มีความศรัทธามีความนับถือศาสนาพุทธอันนี้เป็นบุญเป็นกุศลของพวกเราที่เราเคยได้ทำมาแล้วเราก็ให้พยายามประพฤติปฏิบัติพยายามศึกษาถึงเรื่องกายเรื่องจิตของเรานี้ให้มันเห็นชัดศึกษาเรื่องจิตของเรื่องอารมณ์ทำไมจิตของเราจึงมีความรักมีความชังจึงมีความเกลียดมีความกลัวอันนี้จิตยังไม่มีปัญญาเราต้องพยายามฝึกต้องพยายามหัดแก้ไขความกลัวทั้งหลายซึ่งมันเกาะกลุ่มจิตใจของเรามานั้นให้มันเบาบางลงไปความกลัวหรือว่าความหลงนี้มันเกิดจากความเห็นผิดเกิดจากความดำริผิดคิดผิดตั้งใจไว้ผิดปัญญาจึงไม่เกิดขึ้นมีความหลงว่าคนนู้นจะมาทำร้ายเราสิ่งซึ่งมองไม่เห็นตัวจะมาทำร้ายเราเรามีความกลัวขึ้นแต่เราลองคิดดูซิว่าตั้งแต่เราเป็นเด็กมาแล้วจนถึงอายุปัจจุบันสิ่งซึ่งเราเคยกลัวนั้นก็เคยมาทำร้ายเราไหมสิ่งที่เราเคยกลัวนั้นก็เคยมาทำให้เราเป็นทุกข์ไหมบางคนนี่อาจจะไม่เคยได้รับความทุกข์จากสิ่งภายนอกเลยแต่ที่เราได้รับความทุกข์อยู่นั้นก็เพราะว่าสิ่งซึ่งมันอยู่ในใจของเราความเห็นผิดที่มันฝังแน่นในใจของเรานั่นเองพาใจเป็นทุกข์พาใจเดือดร้อนอยู่ล่ำไปไม่ได้หยุดสิ่งซึ่งก็อยู่ภายนอกก็ไม่เคยมาทำร้ายจิตใจของเราเลยแต่ตัวจิตที่มันนึกคิดปรุงแต่งที่มันวาดมโนภาพมันปรุงมันแต่งไปนั่นแหละที่มันเป็นสังขารมันดำริผิดเนี่ยตัวนั่นแหละมันผูกพันจิตใจมันพัวพันจิตใจมันจับจิตจับใจของเรานี้ให้รับความทุกข์อยู่ล่ำไปควรที่เราจะมาศึกษาพยายามพินิจพิจารณาทำปัญญาให้เกิดขึ้นเพื่อที่จะทำลายความเห็นผิดที่มันฝังแน่นในจิตใจก็เพราะว่ามันมีความยึดถือในร่างกายนี้เป็นเหตุยึดถือว่าร่างกายนี้เป็นตัวเรามีความเห็นว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราจึงมีความกลัวว่าอันตรายจะเกิดขึ้นแก่ร่างกายนี้ร่างกายนี้มันจะตายลงไปนี่เพราะความยึดถือความรักร่างกายนี้เรื่องความหลงนั่นเองความกลัวมันยิ่งเกิดขึ้นมาถ้าเราทำจิตของเราให้ยอมรับนับถือกฎของธรรมดาพยายามปรงใจลงไปว่าคนเราเกิดขึ้นมานั้นไม่พ้นจากความแก่ความเจ็บความตายไปได้ใครๆก็จะต้องตายเหมือนกันเราจะไปกลัวทำไมไม่ช้าไม่เร็วเราก็จะต้องตายเป็นไปตามกรรมแม่พระพุทธเจ้าท่านก็ต้องตายท่านนิพพานพระสงฆ์สาวกก่อนลงนิพพาน ทุกคนในโลกเกิดขึ้นมาก็ตายเรากลัวตายมันก็ตายมันไม่กลัวมันก็ต้องตายเหมือนกันเราจะไปทำกลัวทำไมให้เป็นทุกข์เราควรจะสร้างความดีในเมื่อถึงคราวจะตายเราก็ยอมรับมันตายแต่ร่างกายนี้เท่านั้นแต่จิตใจของเรานั้นยังมีความผูกพันอยู่แล้วก็ต้องมาเกิดอีกเราเคยตายมาแล้วนับภพนับชาติไม่ถ้วนเคยกลัวมากับนับภพนับชาติไม่ถ้วนแต่ชาตินี้เราจะต้องพยายามทำความกลัวนี้ให้มันลดลงไปเอาชนะจิตใจซึ่งมันมีความเห็นผิดนี้ให้ได้พยายามคิดทำปัญญาให้เกิดความรุ่มหลงภายในใจจะค่อยๆถูกทำลายไปทีละน้อยทีละน้อยความเห็นผิดนั้นจะค่อยๆถูกทำลายไปความเห็นถูกนั้นจะค่อยๆมีขึ้นไปภายในใจแสงสว่างคือปัญญาจะเกิดขึ้นภายในใจจะทำลายความมืดทำลายสิ่งซึ่งมันทำให้ใจเป็นทุกข์ออกไปอันนี้แหละคือผลของการปฏิบัติทำให้จิตของเรามีที่พึ่งที่พิงได้อย่างแท้จริงในสิ่งเหล่านี้จะมีได้ต้องอาศัยพวกเรานั้นต้องพยายามพยายามมีความเพียรพยายามปฏิบัติพยายามเจริญสติปัฏฐานการดูลมให้ใจเข้าออกการดูจิตดูใจอยู่เสมอสิ่งเหล่านี้เราจะต้องปฏิบัติให้เป็นปัจจตังรู้เฉพาะตนของเราเองแม้ว่าปัญญาอย่างหนึ่งคือการได้ยินในฝั่งนี้เราก็เข้าใจเราก็จะต้องนำธรรมะของพระพุทธเจ้านี้ไปปฏิบัติอีกครั้งหนึ่งให้เกิดขึ้นในใจของเราเป็นการปัญญาเกิดจากการภาวนาอย่างเราคิดว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราปัญญาก็เกิดระดับหนึ่งแต่เมื่อเรานำไปภาวนาอีกให้มันเห็นชัดเข้าไปจะเห็นชัดเข้าไปในจิตปัญญาที่เกิดอันนี้แหละมันจะได้ทำลายความเห็นผิดลงไปความทุกข์จะได้เบาบางลงความกลัวจะได้เบาบางลงต้องอาศัยการฝึกอาศัยการปฏิบัติอย่างเช่นว่าทุกคนนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยกลัวสิ่งที่มองไม่เห็นมันฝังแน่นมาตั้งแต่เด็กๆฝังแน่นมานานแล้วอย่างว่ากลัวผีกลัวสิ่งที่มันเป็นวิญญาณเราเห็นสัญลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่งของความตายเราก็มีความกลัวอย่างเราเห็นโลงศพเราเห็นเมนที่เขาเผาศพเราก็มีความกลัวแล้วเราเห็นฐานกองฐานที่เขาเผาศพเราก็มีความกลัวกลัวนี่ก็หมายความว่าเรากลัวความตายนั่นเองใจเรายังไม่ยอมรับยังไม่อยากตายเรากลัวความตายกลัวสิ่งทั้งหลายภายนอกจะมาทำร้ายเราแต่ความเป็นจริงแล้วแม้ว่าจะไม่มีอะไรมาทำร้ายร่างกายนี้ร่างกายนี้ก็คงจะต้องแก่เจ็บตายอยู่นั่นเองมันไม่พ้นไปได้และสิ่งภายนอกนั้นก็ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังว่ามีสิ่งอย่างว่าผีนี่มาทำร้ายเราให้เราตายทำร้ายคนนั้นคนนี้ให้ตายอันนี้ไม่เคยได้ยิน แต่ว่าสิ่งซึ่งมันอยู่ภายในใจนั่นแหละมันทำร้ายจิตใจของเราให้ตายอยู่เรื่อยตายจากความสุขตายจากความสงบมันเป็นสิ่งซึ่งว่าทำลายความสุขของใจเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องทำลายความเห็นอันนี้ให้ได้เพราะความเห็นอันนี้เราจะไปอยู่ที่ไหนมันก็นำความทุกข์ไปให้เราเรื่อยไปเราไม่พบกับความสงบความสุขสักทีหนึ่งแม้ว่าเราจะพยายามแสวงหาสิ่งภายนอกมาแล้วก็ตามก็ยังแก้ไม่ได้เราต้องมาศึกษาดูมาค่อยๆ คิดค่อยๆพิจารณาทีละน้อยทีละน้อยทำลายความเห็นผิดไปทีละน้อยทีละน้อยเนี่ยทำลายความกลัวไปทีละน้อยเนี่ยมันจะค่อยๆบรรเทาไปได้ความกลัวนี่ยิ่งก็มีไม่เคยมีเฉพาะญาติโยมพระท่านก็กลัวเหมือนกันอย่างสมัยหนึ่งหลวงพ่อท่านก็เล่าให้ฟังแหละที่วัดหนองประพงก็มีป่าช้าอยู่เนี่ยพระท่านก็กลัวหลวงพ่อท่านก็บอกว่าให้ไปพิจารณาให้ไปที่ป่าช้าบ้างจะได้แก้ไขความกลัวได้เพราะนั้นครับการพิจารณานี่ก็คิดในใจว่าอยู่ที่กุฏิแล้วก็พิจารณาได้นะไม่จำเป็นจะต้องไปป่าช้าคิดอยู่เช่นนั้นก็เลยไม่ได้ไปแต่มาวันหนึ่งเนี่ยท่านก็เลยคิดถึงคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์ท่านก็เลยพยายามไปป่าช้าเนี่ยปรากฏว่าหลายวันกว่าจะเดินก็ไปถึงป่าช้าได้แต่ท่านก็มีความอดทนนะท่านเดินไปนี่มันจะเดินถอยหลังเนี่ยท่านก็พยายามเอาเท้าเนี่ยเอาเท้าต่อเท้าเนี่ยเดินไปจนถึงป่าช้าเลยไปที่นั่นพิจารณาอยู่เนี่ยจนท่านสามารถเอาชนะความขวงท่านได้ต่อมาที่กุฏิของท่านเนี่ยท่านก็เอากระดูกเอาอะไรมาแฝงไว้เต็มหมดเลยท่านบอกว่าเอาไว้กันขโมยขโมยมันกลัวกระดูกท่านก็เลยเอากระดูกมาไว้ตามกุฏิท่านเวลาขโมยมาเองกระดูกมันกลัวมันจะได้ไม่ขโมยของเนี่ยสายนั้นฝึกท่านหัดท่านอดทนท่านต่อสู้ความกลัวก็ได้ถูกทำลายไปส่วนหนึ่งท่านก็มีความสบายขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นนักปฏิบัติภาวนาถ้าเรายังทำอะไรไม่ได้ยังพิจารณาไม่ได้เราต้องอดทนความอดทนนี้เป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งกิเลสที่ไม่แพ้ภายในจิตมันจะเล่าร้อนเพราะเราอดทนเราเพียรพยายามเราจะสามารถเอาชนะจิตใจของเราได้อันนี้ให้พวกเรานี้ตั้งใจฝึกให้พวกเราตั้งใจฝึกจิตใจของพวกเราไว้จิตของเราจะได้มีที่พึ่งมีความสุขสมควรแก่การปฏิบัติธรรมของพวกเราทุกๆคนวันนี้ก็พูดมาพอสมควรขอยุติไว้เพียงแค่นี้